Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cronica preelectorală locală despre miza scrutinului de la Bălți.
Detalii despre planurile guvernului de a introduce în școli mai devreme educația digitală.
Deci au fost selectați cei mai buni experți în educație, care până în sfârșitul lunii mai vor veni cu aceste propuneri privind modulul propriu-zis.
Și situație tensionată în Armenia, unde continuă pe scară largă blocadele și actele de nesupunere civică. La început ascultați știrile Europei Libere.
Deputatul liberal Lilian Carb a făcut un demers oficial către Procurorul General în care solicită informații privind activitatea Silviei Radu la Union Fenosa, informează TV8. Demersul este făcut în urma conferinței de presă în care activistul civic Sergiu Tofilat a spus că potrivit unui raport ANRE, Radu ar fi prejudiciat interesele companiei și ale statului. Tofilat a acuzat-o pe Radu că, aflându-se la conducerea Gaz Natural Fenosa, ar fi achitat peste 100 de milioane de lei unei companii de consultanță pe care tot ea a înființat-o. Silvia Radu a negat acuzațiile. Acuzațiile legate de modul în care a fost administrată Union Fenosa sunt minciuni și a spus că toate acuzațiile la adresa ei ar fi de fapt menite să o împiedice să ajungă primăriță generală a Chișinăului. Comisia Juridică Numiri și Imunități va propune Parlamentului preexaminare la una din ședințele următoare candidatura fostului ministru Vasile Botnar la funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate SIS pentru un mandat de 5 ani, transmite agenția IPN. Candidatura lui Vasile Botnar a fost înaintată de un grup de deputați și a fost avizată de Comisia Juridică și de Comisia de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit legii, directorul SIS poate fi propus de cel puțin 10 deputați. Lidera PAS, Maia Sandu, a scris pe pagina ei de Facebook că, în opinia ei, candidatura lui Vasile Botnar pentru funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate reprezintă, cităm, o nouă mostră de abuz din partea guvernării PD-PSRM. Maia Sandu a amintit perioada în care Vasile Botnar era demnitar în guvernarea comunistă. Comisia Europeană propune un buget al Uniunii pentru perioada 2021-2027 care prevede posibilitatea suspendării, reducerii sau restricționării accesului la finanțarea din partea Uniunii Europene în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. Comisia afirmă că bugetul propus este, cităm, un răspuns onest la realitatea actuală în care se așteaptă ca Europa să joace un rol mai important în asigurarea securității și a stabilității într-o lume instabilă și într-un moment în care Brexit va lăsa un gol considerabil în bugetul Uniunii Europene. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că această propunere implică o acțiune responsabilă din partea executivului european și o grijă mai mare pentru banul public. În Armenia, liderul facțiunii Partidului Republican din Parlamentul de la Erevan, Vahran Bagdasarian, aflat la putere și deputații căruia nu au votat ieri în favoarea liderului protestelor, Nikol Pașinian, a declarat astăzi că pe 8 mai, când va avea loc un nou vot în Parlament, nu își va prezenta propriul candidat și îl va susține pe cel care va fi nominalizat de cele trei facțiuni parlamentare, indiferent cine va fi acela. Mai multe în partea a doua a emisiunii. La Washington, Mike Pompeo, fost director al CIA, a depus astăzi jurământul și a devenit secretar de stat. La ceremonie au participat președintele Donald Trump și vicepreședintele Mike Pence.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La șefia municipiului Bălți emit pretenții 8 candidați, 7 din partea formațiunilor politice și unul independent. La fel ca și la Chișinău, Învingătorul scrutinului local va fi ales pentru o perioadă de un an și va trebui să conlucreze cu actualul Consiliu Municipal, unde în ultimii ani s-a dus o bătălie politică între socialiști și reprezentanții formațiunii Partidul Nostru. Despre miza scrutinului de la Bălți relatează Diana Răileanu.
De-a lungul anilor, opțiunea electoratului din Bălți, al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, a fost constant de stânga. Jurnalistul publicației Sprosi Predlajenie, SP Bălți, Ruslan Mihailevski, observă că pentru acest scrutin lucrurile nu s-au schimbat, iar favoriții cursei par a fi candidatul PSRM Alexandru Satăi și cel al formațiunii Partidul Nostru Nicolae Grigorișin. Spre deosebire de reprezentanții de dreapta, cei de stânga evită dezbaterile electorale, constată jurnalistul de la SP. La Bălți, alegerile anticipate au fost provocate de demisia fostului primar Renato Usatăi, care se află de mai mult de un an la Moscova, de unde a condus municipalitatea. Până nu de mult, formațiunea Partidul Nostru deținea majoritatea în cadrul Consiliului Local, însă, după câteva regrupări politice, balanța puterii a înclinat spre socialiști. Iată de ce, crede jurnalistul Ruslan Mihailevski, activitatea Consiliului în următorul an ar putea fi una dificilă.
Aici depinde de alegerea care vor face bălțenii, pentru că s-a schimbat majoritatea în Consiliul Municipal și dacă va veni la putere candidatul din partea socialiștilor, eu cred că cu noua majoritate el va putea conlucra, dar dacă va fi ales Nicolae Grigorișin, ținând cont că partidul nostru a pierdut majoritatea, o să fie mai greu pentru domnul Grigorișin să comunice cu majoritatea care s-a format acum la moment.
Spre deosebire de anii precedenți, când scrutinele de la Bălți erau urmărite cu atenție în Chișinău, campania din acest an este tratată cu o oarecare indiferență. O explicație ar fi în suprapunerea alegerilor din Bălți cu cele din capitală, crede politologul Igor Volnițchi.
Alegerile din Bălți în alți ani erau interesante și din alt punct de vedere, numai decât la ele participa și un reprezentant al guvernării care pornea cu o apreciabilă resursă administrativă, cu o apreciabilă susținere în aceste alegeri. Și numai decât în precedentele alegeri din Bălți participau lideri de partid, inclusiv domnul Renato Usată la precedentele alegeri. Iată că acum nu există aceste două componente de bază, nu avem un exponent direct al guvernării în alegerile din Bălți și nu avem un lider de partid care să candideze la această funcție. Evident că aceasta scoate într-un fel cumva din peisajul electoral general alegerile din Bălți, plus că le avem și pe cele din Chișinău, care umbresc în totalitate scrutinul din Bălți.
Dar de ce guvernarea a ales să nu meargă cu un candidat la Bălți?
Pentru guvernare era foarte problematic să-și promoveze deschis un exponent al partidului în scrutinul din Bălți și din Chișinău, pentru că dacă candidatul PD-ului s-ar fi înscris în cursă ca și reprezentant oficial al acestui partid și ar fi pierdut alegerile, PD-ul ar fi pornit într-o postură foarte și foarte nefavorabilă în scrutinul din toamnă. Iar scrutinul parlamentar din toamnă pentru PD este mult mai important decât alegerile din Chișinău și Bălți.
Iată de ce, constată Igor Volnițchi, locuitorii din Bălți, ca și cei din capitală, nu ar trebui să mizeze prea mult pe localele din 20 mai. Și asta pentru că adevărata luptă pentru fotoliile de primar din cele două municipii se va da în primăvara lui 2019, după ce va fi clar raportul de forțe în Parlamentul țării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Revenim în actualitatea politică moldoveană cu o relatare primită de la Liliana Barbaroșie, care s-a oprit asupra informațiilor că guvernarea ar face presiuni asupra unor oficiali din administrația locală, în primul rând primari, recurgând la oprirea sau suspendarea unor finanțări.
Sunt Victor Niculiț, primar de al doilea mandat primăria satului Baclie, raionul Basarabiască. Ca să fie un primar
63 de milioane de lei, acesta este costul unui apeduct pe care Victor Niculiț a început să-l construiască în 2014 în Abaclia, cu finanțare din Fondul Ecologic de Stat. A reușit să valorifice doar 6, iar acum 2 ani transferurile din Fondul Ecologic s-au oprit. Apeducte au început în schimb în alte localități, iar Abaclia s-a ales doar cu 3 km de țevi îngropate în pământ. Acum primăria va construi drumuri pe locul unde mai întâi ar trebui montate rețele de apă și canalizare.
Este absurd ca să faci drumuri și mai apoi să strici să faci apă canalizare. Respectiv, aceasta a decis guvernarea noi.
Sunt o mulțime de primari acum în Republica Moldova care au probleme cu justiția legate într-un fel sau altul de apeductele pe care începuseră, la fel ca primarul din Abaclia, să le construiască în 2014 pe timpul unui guvern rezultat dintr-o altă configurație politică decât cea din prezent. Diverse verificări a avut de suportat și Victor Niculiță, deocamdată afirmă primarul fără urmări. Iată ce ne-a povestit însă edilul liberal-democrat despre experiențele colegilor lui din alte localități.
Aha, acolo e suspect, să arestăm acolo vreo luni de zile și să-i dăm de înțeles că trebuie să fie cu minte stăie locului sau des să-i ridicăm materiale și spunem, băiat, fii atent. Că...
Mulți din primarii care au trecut prin astfel de întâmplări și-au schimbat deja partidul preferându-l pe cel de la guvernare. Nu și Nicoleta Malai, primărița de 28 de ani a unei comune declarate în 2016 localitatea cu cele mai multe investiții europene, Gheleuza Strășeni, reținută în noiembrie anul trecut de Centrul Național Anticorupție după lansarea printre alte 12 proiecte și a unuia de construcție a aqueductului. Primărița liberală este acum cercetată în 3 dosare de corupție și se află în arest la domiciliu, motiv din care am reușit să discutăm doar cu avocatul ei, Ivan Ungureanu.
În cauza Malai, Nicoleta, de toate este, numai justiție.
Ne spune avocatul, deopotrivă surprins și indignat de modul în care organele represive ale statului tratează clienta. Vorbește despre zile fără apă și mâncare în izolator, despre probleme grave de sănătate întâmpinate cu privarea de dreptul la asistență medicală minimă, despre abateri de procedură la prelungirea termenelor de arest, despre probe ce nu sunt la părerea lui probe și acuzații care îi se par nefondate.
I se impută precum că un agent economic a donat 2 terenuri de joacă la satul Saca și Gheleuza, e comună.
Altă afirmație. Ivan Ungureanu spune că problemele cu justiția ale clientei sale sunt motivate politic.
Cei ce cunosc este faptul că a fost chemată la Partid Democrat și s-a solicitat să treacă, a refuzat categoric. Asta este și consecința reținerii ei.
Acuzații la adresa democraților că i-ar intimida pe criterii politice pe primarii altor partide pentru a-i determina să adere la tabăra lor, au sunat până acum de la diverse tribune, inclusiv de la cea a Congresului Autorităților Locale de Moldova, care acum 2 luni de ziua alesului local le povestea despre aceste presiuni premierului și altor membri ai guvernului. Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău numărase timp de 5 ani peste 100 de dosare pe numele primarilor sau președinților de raioane, de regulă reprezentând opoziția. Unor primari li s-au înaintat și acuzații absurde lui Serghei Filipov, primarul de la Taraclia, că a dispus tăierea mai multor pomi din scoarul primăriei. Primarului de Basarabeasca i s-a imputat că nu ar fi luat măsuri împotriva unui tată care și-ar fi obligat fiica minoră să se prostitueze. Răspunsul democraților la acuzații de presiuni prin justiția asupra aleșilor locali e...
Noi negăm de fiecare dată această situație, fiindcă se unii își promovează numele, imagine, alții încearcă să politizeze o situație care probabil că deseori sunt strict juridice.
Vitalie Gamurari, purtător de cuvânt al Partidului Democrat. Cazul primarului Nicoleta Malai pare să-i fie bine cunoscut. Știe chiar că e juristă de meserie.
Să-și demonstreze nevinovăția pe cale judiciară în fața instanței judiciare.
Pentru migrația spre Partidul Puterii a aleșilor locali, pe care bunoară 2 diplomați, cel al Uniunii Europene și Statelor Unite, o găsesc alarmantă, Vitalie Gamurari are următoarea explicație.
Dezamăgiți de activitatea partidului care a stat în spatele lor. Știi că eu așa îmi dau seama că înțeleg destul de bine că pot să conlucreze și șau, poate și schimbă viziunea, dar asta este poziția individuală fiecărui primar.
Legătura dintre dosarele pe numele primarilor și migrația lor spre Partidul Guvernării sau aliatele lui nu a fost dovedită decât prin semne indirecte, cum ar fi cel că nimeni nu se mai încumetă să pretindă la o funcție de primar în vehiculul altui partid decât cele ale puterii. La alegerile din 20 mai, în 5 sate cu locale anticipate, în competiție s-au lansat aproape exclusiv candidații ai PD și PSRM. În cele din noiembrie, PD a câștigat fără competiție din partea opoziției 7 din 10 primării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost ultima zi când contribuabilii din Republica Moldova au putut să-și prezinte declarația pe venit. Pentru a anticipa fluxul de doritori să achite impozitele, autoritățile fiscale au creat un program de lucru special pentru direcțiile de deservire fiscală. Natalia Sergeev a vizitat unul dintre oficii și a discutat cu cetățenii care stăteau la coadă.
La oficiul fiscal de pe strada Mihai Viteazul, din centrul Chișinăului, chiar în spatele Universității de Medicină, etajul 3 era aglomerat dis de dimineață.
Și Nicu, declarația vă spui și în 319.
Ca să deservească valul de clienți, azi fiscul a lucrat până la 19, în speranța că cele câteva ore în plus au oferit răgaz persoanelor angajate în câmpul muncii să-și respecte datoria de cetățean și să depună declarația pe venit. Serghei Sivac, în vârstă de 55 de ani, spune că a lăsat plata impozitelor pe ultima zi, fiindcă angajatorul său a întârziat cu calculele. Deși spune că acum pierde timpul stând la coadă, îl preocupă mai mult felul în care vor fi cheltuiți banii statului.
Este important ca impozitele să ajungă la pensii pentru amenajarea orașului, a țării, pentru ajutoare materiale persoanelor nevoiașe și a păturilor social vulnerabile, însă cred că schimbări nu prea sunt. Banii noștri nu rezolvă prea multe. Da, există niște schimbări, dar autoritățile cheltuie acești bani după placul lor. Poporul asta nu controlează. E nevoie de mai multă transparență în cheltuielile publice.
Nu e neapărat să te gândești la mila statului dacă vrei să ajuți persoanele nevoiașe sau să faci o schimbare. Deja de 2 ani există posibilitatea de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către o organizație necomercială sau unui cult religios. Bibliotecara de la școala profesională numărul 2, Ala Livadar, spune că a uitat să o facă, iar acum regretă.
Anul trecut eu, adică ceva am aflat, dar nu știu de ce n-am luat în calcul chestia asta, dar trebuie, cred că niște cărți, niște donații.
În topul domeniilor care necesită bugete mari, alături de protecția socială și ocrotirea sănătății, este educația. Asta însă nu înseamnă că școlile au toate cele necesare, a adăugat bibliotecara Ala Livadari.
Orice lucrător de bibliotecă are nevoie, știți cum, de carte și de... Dar mă rog, acum să faci o carte pentru specialitate costă destul de mult.
O doamnă care nu a vrut să se prezinte, contabilă de profesie, spune că una dintre preocupările guvernanților ar trebui să fie fenomenul salariilor în plic.
Nici angajatorul nu doarme în liniște dacă știe că dă bani în plic, fiindcă la el vine controlorul și trebuie să-i dea bani și acestuia. Este un cerc vicios. Dacă politica fiscală se va schimba, acești angajatori vor ieși la suprafață, altfel nicicum. Trebuie micșorate impozitele, trebuie motivația antreprenorii să iasă din umbră. Pe toți stâlpii se scrie despre lupta cu corupția. Dar asta nu va avea efect până nu se va schimba politica fiscală de stat.
Rândul înainta cu rapiditate, iar interlocutorii mei nu se rețineau prea mult lângă ușă. Contribuabila care s-a prezentat, Lina, mă asigură că și-a depus declarația pe venit, iar astăzi a venit să-și însoțească o colegă de muncă, care nu știa unde se găsește oficiul fiscal. În timp ce o aștepta în coridor, mi-a spus și ea păsul.
Venitul e mic, da, cheltuielile sunt mari. Nu are nimeni grijă de noi. Nu ne ascultă nimeni. Asta și e ce noi spunem astăzi, vorbe de clar că s-a scuzat.
Autoritățile nu sunt receptive la doleanțele cetățenilor și, în pofida promisiunilor pe care le fac, nu se observă schimbări în calitatea vieții, a adăugat Lina.
Politicianul pe noi când ne ascultă, așa cum unul înțelege ce vrea să spună, așa nici el n-a să ne înțeleagă. Pur și simplu când ies la televiziune și cu discursuri, cu fel de fel de întrebări, așa niște cuvinte de ochete le spun că este om care înțelege, dar sunt oamenii simpli la noi care mai mult, ei îndeopște nu înțeleg ce vor să spună și la ce vor să ajungă.
Tinerii cu care am stat de vorbă se arătau mai încrezători față de viitorul lor în Republica Moldova, însă vârstnicii par să-și fi lăsat mâinile în jos. Aș mai fi discutat cu alți cetățeni, dar s-a apropiat ora prânzului. Lumea din coridor s-a rărit, iar agenții fiscali îmi dădeau semn că vor să-și ia și ei o pauză, răgaz în ajunul eforturilor de pe ultima sută de metri. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În Armenia, liderul facțiunii Partidului Republican din Parlamentul de la Yerevan, Vahram Bagdasarian, aflat la putere și deputații căruia nu au votat ieri în favoarea liderului protestelor Nikol Pașinian, a declarat astăzi că pe 8 mai, când va avea loc un nou vot în Parlament, nu își va prezenta propriul candidat și că îl va susține pe cel care va fi nominalizat de cele trei facțiuni parlamentare, cităm, indiferent cine va fi acela. Bagdasarian a spus că partidul a ajuns la această concluzie pentru a normaliza situația în condițiile în care greva generală anunțată de Nikol Pașinian ar putea paraliza întreaga țară. Partidele de opoziție au anunțat că Pașinian ar fi obținut sprijinul unui număr de 35 de deputați și că va fi nominalizat pe 8 mai din nou pentru funcția de premier. În urma declarațiilor de astăzi, este posibil ca pe 8 mai Pașinian să obțină numărul de voturi necesare pentru a deveni premier. Pașinian însă a primit cu circumspecție declarațiile de astăzi venite din partea Partidului Republican și a îndemnat pe oameni să rămână vigilenți și să vină în ziua votului din nou în piața din fața Parlamentului de la Yerevan. În timp ce Pașinian conducea protestele pașnice de astăzi, care au dus la blocarea unor importante căi de acces, atât rutiere cât și feroviare, președintele Armeniei, Armen Sarkisian, a făcut apel la calm și a chemat partidele la convorbiri pentru a detensiona situația înaintea votului din 8 mai din Parlament pentru un nou premier. Regret profund continuarea crizei politice, în ciuda faptului că toată lumea vorbește despre cât de periculoasă este actuala situație, se arată într-o declarație a președinției armene. Un mesaj similar a venit și de la premierul interimar Karen Karapetian, care a declarat că, potrivit Constituției țării, cităm, un premier poate fi votat numai de către Parlament, altă cale nu există nici în teorie și nici în practică. Premierul interimar Karapetian nu a avut până acum nicio întrevedere cu liderul protestatarilor, deși au fost planificate două întâlniri, deoarece Karapetian a respins precondițiile puse de Pașinian. Într-un interviu cu agenția Associated Press, Nikol Pașinian a spus că există o singură cale de a soluționa actuala criză politică.
There is only one way to solve this problem.
Este numai o singură cale de a rezolva această problemă, să fie recunoscută necondiționat victoria poporului, victoria revoluției noastre de catifea. Și altă cale nu există și vă garantez că nu vom obosi, așa cum speră unii membri ai Partidului Republican aflat la guvernare. Pașinian susține că 90% din populația țării susține protestele și că nu mai poate exista o cale de întoarcere.
The most important goal is already reached, is already fulfilled.
Cel mai important obiectiv al nostru a fost realizat, și anume că cetățeni liberi și hotărâți ai Armeniei nu vor permite niciunui guvern, niciunei puteri să fie coruptă, necinstită și să acționeze împotriva poporului. Întrebat în interviul cu Associated Press despre relația cu Rusia, Pașinian a declarat:
"Want to build real friendly
ne dorim să construim o relație autentică de prietenie strategică cu Rusia. Rusia este partenerul nostru strategic și noi vom continua să fim membri ai Uniunii Economice Euroasiatice și a Organizației pentru Securitate Colectivă. Și nu există niciun risc pe care revoluția noastră să îl reprezinte pentru prietenia dintre Armenia și Rusia." Reamintim că în 2013, sub presiunea Moscovei, Armenia nu a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar în 2017 a semnat totuși un acord cu Bruxelles pentru un parteneriat întărit. La Gyumri se află o mare bază militară rusă, iar Armenia este membra celor două organizații regionale dominate de Rusia din spațiul fost sovietic.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
România a mai înregistrat o premieră în domeniul justiției. Curtea de apel București a decis definitiv că Pârâta, Curtea Constituțională a României, se face vinovată de restricționarea accesului la informații de interes public. Procesul a avut loc la sesizarea Ioanei N. Dojoiu de la ziare.com, care a reclamat refuzul curții de a furniza informații necesare în prezentarea unuia dintre dosarele lui Liviu Dragnea, așa numitul dosar Bombonica. Curtea de apel a decis că site-ul de presă a avut dreptate, iar Ioana Ene consemnează azi reacția stupefiantă a reprezentantei curții. A fost instruită de președintele Curții Constituționale Valer Torneanu să susțină ideea că o instanță a acestei țări își depășește atribuțiile dacă analizează conduita Curții Constituționale. Avem așadar, scrie Ioana Ene, o curte constituțională care s-a îmbolnăvit de propria putere, care legiferează prin uzurparea rolului Parlamentului, încalcă legi și chiar Constituția, crede că nu se supune instanțelor de judecată, care, mai pe românește, face numai ce o taie capul, indiferent de legalitate și constituționalitate. Este probabil, scrie Ioana Ene Dogioiu la ziare.com, cel mai grav fenomen cu care se confruntă România din 1989 încoace. Am încheiat citatul. Între timp s-ar părea că șeful majorității politice, social-democratul Liviu Dragnea, se află într-o mare dilemă. Să o schimbe din postul de prim-ministru pe Viorica Dăncilă sau nu? Dacă o schimbă, președintele țării a cerut demisia, trebuie să aibă cu cine. Dacă nu o schimbă, riscă tot felul de belele, cum a avut deja de când cu compromiterea vizitei premierului nipon Shinzo Abe, exact când Dăncilă depunea jurământul, cu șubrezirea relației României cu Uniunea Europeană, cu episodul Ambasada de la Ierusalim, ca să nu mai vorbim despre problemele legate de justiție și statul de drept. Despre toate acestea scrie în revista 22 Andrei Cornea. El arată că e o regulă veche în politică. Un lider de calibru are și oameni de calibru în jurul lui. Nu de același calibru, dar pe aproape. Ori Liviu Dragnea nu are niciun calibru. E greu să găsești oameni cu care să lucrezi, care să nu-ți fie superiori, nici măcar egali. Episodul a doi prim-ministri anteriori care și-au luat nasul la purtare i-a dovedit-o lui Dragnea. Ci trebuie să fie inferiori, adică fideli, mai bine zis servili. Viorica Dăncilă este, spune Cornea, zero, pentru că Liviu Dragnea este puțin peste zero. Mai jos nu se poate. Și la fel stau lucrurile și cu echipa guvernamentală. Nu are deci cum rezolva dilema. Problema lui Dragnea, cităm, este propria limită mult prea îngustă. Tot în revista 22, Rodica Culcer leagă deplasarea cu cântec a premierului Viorica Dăncilă, cu tot cu liderul PSD Liviu Dragnea în Israel, fără mandat de la președinte, de informații mai vechi despre legăturile lui Dragnea cu Israelul. Sunt mai întâi consultanții israelieni care i-au asigurat victoria în decembrie 2016 și care l-au consiliat apoi cum să-l încolțească pe președintele Klaus Iohannis fără să-l suspende. Mădălin Hodor a scris anul trecut despre legăturile dintre consilierii israelieni ai domnului Dragnea, interesele unor miliardari israelieni, unele cercuri politice din Israel și dosare penale instrumentate de Direcția Națională Anticorupție. Chiar și fostul premier Victor Ponta a avertizat că Dragnea are înțelegeri de afaceri privind soarta companiilor de stat românești. Așa sunt lucrurile, Rodica Culcer crede că, o cităm, Iohannis este în acest moment ultima redută instituțională care rezistă haitei de lupi conduse de Liviu Dragnea și conectată la rețelele cleptocrației universale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 3 mai a Ziarului de Gardă, urmăriți o rundă de ping-pong electoral cu pretendenții la fotoliul de primar de Chișinău. Aflați detalii din biografia lor, ce cunosc despre istoria Chișinăului și când ultima dată au mințit. În același ziar aflați cum Poșta Moldovei, întreprinderea de stat cu venituri mari și directori bogați, are angajați care zilnic fac 10 de kilometri pe jos, pe ger, pe caniculă sau prin noroi, pentru a împărți ziare și pensii, iar asta pentru un salariu de 1200 de lei. Aflați în același ziar ce se întâmplă cu dosarele de rezonanță deschise în ultimii 2 ani, de ce nimeni nu a ajuns după gratii, iar scandalurile s-au finalizat în tăcere cu pedepse non-privative de libertate. Joi, citiți cum politicile sterile ale autorităților Republicii Moldova condamnă visul fertilizărilor in vitro, sau de ce a fost promisă finanțarea câte 100 de proceduri anual, în timp ce au fost achitate de stat doar 30.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.